Слушате Дарик кафе.
Темата днес. Стана 9. Добро утро от студиото на Дарик Пловдив. Аз съм Димитър Владимиров. Зад пулта е Петър Тодоров. Наближава 1 юни, а това, знаете, е свързано с празника на децата. Остават броени минути до началото на новия месец и в навечерието на празника на детето ще си говорим именно за малчуганите, за тези обаче, които си нямат родители или поне не се грижат за тях. Несъмнено, всяко дете има нужда от родителска грижа. Тези, които се нуждаят от обич, както в деня на детето, така и през останалите дни от годината. Ще си говорим именно за тези семейства, които имат нужда да прегърнат дете, въпреки че нямат свое собствено. Иначе казано, днес ще си говорим за приемната грижа, за приемните родители и за това как изоставените деца имат втори шанс за собствено семейство, макар и не за постоянно, за определено време. В студиото ни гостува Милена Милушева, ръководител на екипа по приемна грижа в Центъра за деца и родители в Пловдив, който е към Фондация за нашите деца. Добро утро, госпожо Милушева.
Добро утро.
Фондацията започва кампания символично на 1 юни за набиране на приемни семейства в Пловдив. Можете ли само в рамките на минутка да анонсирате каква ще бъде тази кампания?
Да, наистина, ние избрахме 1 юни символично от този ден да стартираме кампания за набиране на приемни родители, макар че ние не сме преустановявали този процес. Тази кампания е под името «Приемните родители даряват любов, дарете и вие». Кампанията е в унисон с всички процеси, които текат в цялата страна. Процесите на деинституционализация на грижата за деца и в частност затварянето на домовете за бебета и изобщо на домовете за деца, защото всички ние професионалистите и държавата отчитаме, че отглеждането на деца в домове наврежда на тяхното психическо, на тяхното физическо и емоционално състояние. Ние търсиме пътя да развиеме най-добрата алтернатива за детето, за онези деца, които не могат да живеят със своите биологични семейства по една или друга причина, а именно приемната грижа.
Ами, за да не бъдем условни в самото начало, е хубаво да чуем и едно такова приемно семейство, но преди това, преди да разберем точно как се казват тези приемни родители, искам да отворя и телефонната линия за слушателски обаждания, за да разберем каква е тяхната позиция за приемните родители, за това биха ли се наели да вземат дете, което да упражняват, ако мога така да се изразя, приемна грижа. Нека обаче в началото да чуем двама пловдивчани, които поемат постъпките на родителството, въпреки че вече имат и внуци, това са Петкана и Иван Коджабашеви, които взимат решението преди година да дарят с любов и грижа едно 9 годишно момиченце. Нека да ги чуем.
Приемен родител съм от една година, от 10 месеца и половина имам настанено дете, което е успешно с настанено дете в риск. Навършва 9 години сега. Може би с годините, така слушайки, наблюдавайки подобни неща, нали, постоянно има и предавани случаи, които чуваме, интересували сме се, в смисъл ми надаваме ухо, когато са за подобни неща и така се е получило. Имаме две дъщери, които са големи, на 40 години вече. Имаме от едната дъщеря две внучки, тинейджърки и така. Ами тя беше много затворена, не знаеше къде се намира, за какво става дума. И постепенно, понеже всичките ни приятели, съседи, роднини, всички я приветстваха, всички идваха да я поздравят специално. И тя даже пита, откъде тези хора ми знаят името. Много беше очудена. И така, обяснихме, че понеже от сега нататък ще живее при нас, те много се радват за нас и за нея. И затова специално идва да я приветстват с подаръци, с лакомства, с внимание. Тя постепенно свикна. Живеем добре. Детето ходи на училище, имаше много проблеми, На 9 години не знаеш азбуката, за втори клас учи, без да знае азбука, без да познава да може да чете. Научихме да чете, да пише, да смята.
Когато началото е пропуснато, после се става много по-трудно. Първо отстраняваме лошите
коренени, имаме много, много стабилни навици изградени,
които трябва да ги примахнеш.
Трябва да се разрушат и да създадеш...
На тях на място да изградиш много. Все едно на една написана тетрадка да пишеш втори път.
Детето е поощрявано и насърчавано да ходи да краде. Съответно, като краде, после трябва да излъжи, нали, че не е то. И всякакви такива навици. И трябва да се разградат те и да се изгради новото.
Ми като дойде, нали, дете, нали, да гледа телевизия, нали, детски филми.
Да, нямаше да гледа телевизия.
Като застане пред телевизията да гледа някой детски филм и на втората минута вниманието вече му се загубва. Няма интерес, не може да се концентрира.
Тя не го разбира.
И не го разбира. Като седне да гледа детски филми и не може да го взира добра. Не беше котарака в чизме, беше котарака в джизме.
Това е една от реалните картинки на приемните родители в Пловдивско. А сега е хубаво да уточним и колко са приемните родители всъщност в Пловдив и в региона с госпожа Милена Милушева, която ни гостува от Центъра за деца и родители в Пловдив към Фундация за нашите деца. Можем ли да кажем цифрите?
Да, аз бих могла да споделя колко приемни семейства Фундация за нашите деца да. В момента подкрепя. Като цяло фундацията работи в град Пловдив и град София. Така че общо за тези приемни родители, които са се обърнали към нас, за да бъдат обучени и оценени, а в последствие подкрепени, когато детето вече е в тяхното семейство, от началото на годината общия брой приемни семейства за Пловдив и София е 48. 48 приемни семейства фундацията подкрепя. През тези приемни семейства са преминали 50 деца. От началото на годината до месец април и в момента ние полагаме усилия и работиме за подкрепата на, за обучението и оценката на 15 кандидат приемни семейства. Като броят за миналата година, 2013, е значително повече, 65 приемни семейства за цялата година са подкрепени от нас, 76 деца преминаха през приемна грижа в двата града и обучихме 43 кандидат приемни семейства за 2013 година.
Трудно ли е да се стигне до приемните родители, за да разберат те за тази услуга, която могат да се включат в нея социално?
С един израз трудно или не, няма да бъда коректна и точна към слушателите.
Тоест, как карате пловдивчани да станат приемни родители? Именно на тези деца без семейство.
Пътищата и каналите, за да стигнем до хората, които се интересуват, са различни. Наши партньори са... сте вие, журналистите. Също така ние сме се обърнали и си партнираме с бюрата по труда. По отношение на консултиране и информиране на онези лица, които в момента се интересуват около начините за своята професионална реализация. Много добър ефект има посланието от приемен родител към техни близки, познати, хора от общността. Това са основните канали, през които хората разбират за приемната грижа. Много е важен личният пример. И не случайно през тази година в Пловдив ние имаме 3 кандидати за приемни родители, които всъщност са тръгнали по пътя, след като вече те имат до себе си свой познати, които са приемни родители, които отглеждат деца и които са съпричастни на това, което се случва с тях и с детето, за което те полагат грижи.
Сега е време да разберем и какви са основните критерии, на които трябва да отговаря един човек, за да стане приемен родител. Накратко, госпожо Милушева, да уточним и това, защото е важно.
Формалните изисквания едно лице или едно семейство да стане приемно, първо трябва да са пълнолетни. кандидата не трябва да е лишаван от родителски права. Ако е бил осиновител, не трябва да е допуснато разсиновяване по причини, които са породени от самият него. Семейството не трябва или кандидата не трябва да е спрямо него да е повдигнато обвинение от общ характер или да е съден за наказателно престъпление от общ характер. Трябва да има добро физическо и психическо състояние. Лицата трябва да имат възможност да осигурят материални условия, както и лично пространство за детето в собствения си дом. Трябва да разбират, да са мотивирани да работят в сътрудничество с представителите на социалната служба и на доставчика на социални услуги, който ги подкрепя. Приемните родители трябва да разбират и да приемат детето като личност и да го подкрепят в контактите с неговите биологични семейства, с неговите родственици, когато вече той е под приемна грижа. Много осъзнато трябва да приемат историята на детето, да я разбират и да я съхраняват.
Всичко това, което казахте, са неща, които се дават за цял живот във възпитанието и то в първите няколко години, но в повечето случаи те са изпуснати, ако мога така да се изразя, по институции, в домове и така нататък. Как обаче става тази симбиоза между изпуснатото възпитание и определения срок, за който се става приемен родител? Все пак това е нещо, което се дава за цял живот като грижа и обич и е малко трудно да се помести точно в определени рамки. От една година, няколко месеца и така нататък.
Хората, които са тръгнали по пътя на приемната грижа, първоначално преминават едно обучение, което е базово и надграждащо, обучение, което е в рамките на 60 часа. Да, вие сте прав, като казвате, че в рамките на толкова малко определено време е трудно хората да... Предполагате, че е трудно хората да научат онези неща, за които те трябва от тук насетне да се грижат. Но след като те са утвърдени и след като приемат детето при себе си, ние от Фондация за нашите деца, специалистите, социалните работници, продължаваме да подкрепяме приемните родители, като им осигуряваме допълнително надграждащи обучения. Вече надграждащи обучения, като те имат до себе си детето. Т.е. през всички онези трудности и предизвикателства, пред които се изправят, дори и през успешната си грижа, успешния си опит, те в тези обучения надграждат онези умения, онези неща, за които трябва да се грижат, да ги разбират, да знаят, да разпознават поведението на детето, да се учат в контакта с онези родители, които пък са си разделили с детето и са го поверили на приемния родител.
Несъмнено е важно обаче да има наистина това, което казвате, съответните умения от страна на родителите, но децата как се чувстват след като спре тази приемна грижа? Тук е по-интересният въпрос.
Плана за всяко едно дете е различен. Всеки един случай е различен. Част от децата след приемната грижа отиват в осиновителни семейства. И периода на отглеждане на детето от приемното семейство е периода, в който самите приемни родители и специалистите го подготвят да премини към осиновителите. Ние подкрепяме самите приемни родители за този момент на раздяла с приемното дете, а те от своя страна пък подготвят детето така, че прехода да бъде плавен, да бъде сигурен и детето осъзнато да приеме новото семейство, което всъщност в дългосрочен план е трайното. Някои от децата се връщат при своите биологични родители. Дори и при връщането, така наречената професионален термин реинтеграция, също детето се подготвя и този процес е подготовка не само на детето, но подготовка и на биологичния родител да приеме детето, с това, което той е научил, за да може той да продължи и да надгражда развитите умения в собственото си дете. Някои от децата остават в дългосрочен план в приемните си семейства, защото няма алтернатива друга, за тях.
А добре, как стоят нещата от към документална гледна точка? Много ли са пакета от документи, които трябва да се подготвят при работата като приемен на родител, накратичко само да кажете, без да изпадаме
да,
в подробности?
Документите за самоличност, документ от служба S-Ground, с който се удостоверява, че не са лишени от родителски права, кандидатите или са под запрещение, съответно медицинско удостоверение, удостоверяващо състоянието здравословно, трябва да има свидетелство за съдимост, трябва да има и документ от окръжна и районна прокуратура, че не е повдигнато срещу кандидатите образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер. И по преценка според кандидатурата може да бъдат поискани допълнително документи, но това е в конкретика по конкретния случай на кандидатите.
В смисъл няма прекалено много бумащина, която да затруднява и времево, и по друг начин на родителите. Така ли да го разбираме?
За едни кандидати това е предизвикателство, за други се справят сами. Ние сме до тях тогава, когато трябва да бъде опосредствена връзката с съответната държавна и общинска структура.
Водещо е желанието в случая. А семейството ли избира детето, за което иска да се грижи?
Определено не. Кое семейство е най-подходящо за конкретно дете, това е в компетентностите на отдел закрила на детето при дирекция социално подпомагане. Може да бъде взето мнението на доставчика, който е оценявал семейството. Семейството, след като му се представи историята на детето, има право да вземе решение дали е готов да приеме конкретното дете.
Добре, а какво сочи практиката ви? Най-честите затруднения в отглеждането на детето, които срещат приемните родители, какви са?
Трудно ми е да кажа кои са най-често срещаните. Отново ще кажа, че всеки случай е различен, в зависимост от конкретната ситуация. Ние сме доприемните родители и при всяка трудност или при всяко колебание, ние ги подкрепяме около това как да се справят, да ги насърчим, да намерят силните страни в себе си. Тогава, когато има трудност с контактите с служби, ние опосредстваме. Тогава, когато има трудност около конкретно поведение на детето, се включва специалист, който да подкрепи приемния родител с механизми, по които да се справи, за да може детето да се чувства спокойно и напрежението да падне при приемния родител. Родителите ги включваме в групи за самоподкрепа, където те взаимно споделят своя успешен опит в грижата за децата и се учат от този на останалите приемни родители или се обсъжда начина, по който могат да реагират в една или друга ситуация.
Тоест всички приемни семейства се познават и контактуват помежду си.
Да. Всеки месец се срещат в центъра в групи за подкрепа.
Добре, да уточним колко трае престоят на едно дете в приемно семейство. Има ли максимален, минимален срок?
Отново е строго индивидуално.
От детето до?
Може да е под една година настаняването на дете и престоя в приемна грижа, може и да е до неговото пълнолетие. Има краткосрочно настаняване до една година, дългосрочното настаняване е над една година. Плана за детето до кога ще бъде в приемното семейство, основен водещ е социалният работник от отдел закрила на детето. Но решенията се взимат екипно, заедно с приемното семейство, с доставчика на социални услуги, така че всеки план на детето се преразглежда и се гледа най-добрия интерес на детето.
Приемните родители имат и финансово стимулиране. В какъв размер е то, можем ли да кажем?
Да, приемните родители получават възнаграждение. То е съобразено с минималната работна страна за страната и е процент. При настаняване на едно дете в приемно семейство е 510 лева работната заплата. При две настанявания съответно е 160% от минималната работна заплата, около 545 лева и стига до 580 лева при три настанявания на деца в приемни семейства.
Тук можем да си зададем и въпроса, има ли опасност приемната грижа да се превърне в един доходоносен бизнес. Такива случаи, индикации имаше в едно хасковско село, където безработните масово се заемат с приемна грижа. Вашата позиция тук?
Назад в нашия разговор вие споделихте и зададахте въпроса, нали не е ли много дълъг периода на подготовка на приемните семейства. Приемните семейства 4 месеца се обучават и това е периода, в който се изследва мотивацията им да бъдат приемни родители. Дали могат или не е съвкупност от фактори и винаги се има в предвид дали интересът е само средствата, които ще получават или наистина те са готови да полагат грижи за дете на друг родител, така че да го подкрепят в този труден момент. Не бих казала, че за семействата, които в момента Фондация за нашите деца подготвя и подкрепя, приемната грижа единствено е източник на доход. Това са хора, които искат и могат да полагат грижи за деца и са мотивирани за това.
Последно имаме секунди, тъй като ни притиска времето и за новини, и за реклами. Да си приемен родител не значи да си осиновител. Как преживяват раздялата си с детето родителите? С три думи ни кажете.
Още от момента на подготовката тази тема е темата, по която те се подготвят за момента, когато трябва да се разделят с децата. И те са спокойни с това, че всичко са дали на детето и детето е готово да отиде и при друг възрастен, който също ще го обича. Труден е момента за всички, но е много... Ние работим в тая посока и сме спокойни, че те уверено се разделят с детето. Подкрепяме ги в тези трудни моменти, за да могат да продължат и да приемат и още едно дете.
Успехи във вашата благородна работа от тук нататък. Милена Милушева, ръководител на екипа по приемна грижа в Центъра за деца и родители в Пловдив към Фондация за нашите деца. Така приключва и днешното издание на Дарик Кафе. Посветено на приемната грижа, темата със сигурност ще бъде с продължение. Следват новините в 9:30.
Българско национално Дарик Радио.